Основою, базисом є от матеріальне, ну, в якісь хвилини справді ця модель працює. Але подивимося на 19 століття. Хто витворював все ж таки 19 століття? Перепрошую, манчестерські капіталісти. Так, манчестерські капіталісти, вони обов'язково читали і Діккенса, і Текерея, і вслід за тим, в 860-х роках, вони погодилися на особливий варіант британської демократії, коли з'явилася нова електоральна політика там. Німеччина, та перепрошую, Німеччина, починаючи з 849-го року і далі, вона святкує то ювілеї Шиллера, то ювілеї Гьотте, то ювілеї Лесінга, і мушу вам сказати, що Вся. Ні, ще до Байройту, вся Німеччина, вона об'єднувалась під цими самими прапорами. Розумієте, не знав, хто такий Шиллер, який-небудь маленький ремісник, але все-таки він знав, що Шиллера треба шанувати, і він своїм дітям говорив, що я от не прочитав Шиллера, а ви маєте прочитати. І це рятувало Німеччину. Ну, зрештою, як казав Бісмарк, який прагматично до цього стався, війну виграв вчитель, конфлікт із Австрію. Але ж яка культура стояла за всім цим? І треба, щоб у нас, по суті, було те ж саме, щоб до культури зав'язався джоз. І нарешті ще одне. Розумієте, взагалі-то українець, він дуже цікавився культурою. От українець селянин, він шанував вчителя, він шанував священника, він шанував письменного і так далі. І як не старалося важке 20 століття, от які залишки оцієї поваги вони залишилися. Але, перепрошую, це ж треба якось підтримувати. Ну, перепрошую, селянин, який включає телебачення, що він там може побачити, перепрошую, окрім американської і іншої, перепрошую, дурні. Ну і нарешті ще одна обставина. В жодному разі я не проти російської культури, але ж треба пригадати дихотомію російської культури. Є величезний масив російської масової культури, є велика російська класична культура. Я вам скажу одверто, російська масова культура, ну, хай вона йде сюди, але хай вона платить тоді податки, перепрошую, власне, на українську культуру. А була б моя воля, я б пускав би сюди тільки російську класичну культуру. Скажімо, ну, професора Лосєва прикладав би.
Тут я не можу з вами погодитися.
Прошу, пане Лосєв, не погоджуйтеся.
Тоді у наших людей сформувалося б дуже спотворене уявлення про російську культуру лише на основі російської класики. Я б сказав, ідеалістичні уявлення про російську культуру.
Так, ви тут маєте рацію. Річ у тім, що у сучасній Росії в підручниках з історії сказано про декабристів, що суть зломишляюча на життя государя імператора. І це взагалі-то серйозно, це по всій Росії, оцей самий консервативний хід сучасної російської історії. Нам цього не треба, тому що, перепрошую, Україна не бачить себе у цій самій, умовно кажучи, романовській моделі.
Да, до речі, так. Я хочу тільки нагадати, що в моєму рідному місті, де багато років радянської влади існував такий собі культ Петра Петровича Шмідта, зараз у проросійських виданнях його подають як державного злочинця.
От, розумієте, да.
Дякую, панове. Коротко, трошечки узагальнюючи попередні ваші такі полум'яні спічі, чи можна сподіватися, ось пане Скоротівський, на цілісну і системну політику нової влади в соціокультурному вимірі найближчим часом?
Я не можу давати цій владі такі аванси, тому що у мене зараз ніяких підстав немає, окрім, перепрошую, особистого роздратування. Я брав участь у надсиланні всіх цих листів, усіх цих творень. Ну, навіть нам не відповіли. Ну, не хочуть вони до нас іти. Так, перепрошую, ми, Магомед, ми до них не підемо, будемо робити тоді щось самі. Принаймні, ця сама генерація, оце зараз, цей самий сезон, ну, в цьому напрямі нічого особливо не робить. Ну, звичайно, Євробачення і так далі. Я щасливий, що український кіч, перепрошую за різкість, здобув отакий резонанс. Але ви ж зрозумійте, що є інша культура. І цей масова культура, вона сама за себе може попіклуватися. А от якась альтернативна культура, Ну, перепрошую, ну, пройдіться по Києві, подивіться, що продається на розкладках. Іноді дуже гарні російські книги. І там і Цвітаєва, і наша землячка Ахматова, і навіть Ніколай Олександрович Бердяєв. Але ж я не бачу жодної української книжки. Вона ж буквально затуркана. Причому вже не тільки, власне, якоїсь розумної книжки, а й кітчевої немає. Тобто відбувається просто катастрофа. А уряд робить вигляд, ніби цього немає.
Дякую. Пане Скрутійський, пане Лосів, чи ваш прогноз різниця від прогнозу пана професора Скрутійського?
Ну, я ставлюсь до нинішніх, так би мовити, лоцманів нашої культури з обережним песимізмом. Так можна сказати. От, я, деякі речі мене, звичайно, теж лякають абсурдом і, вибачте на слові, ідіотизмом. Ну, наприклад, коли деякі наші вожді заявляють про необхідність знищити всі відомчі видання, відомчу пресу. Ну, я не знаю, який бізнесмен буде видавати журнал «Клінічна хірургія», скажімо.
Кому це український ботанічний журнал.
Звичайно, звичайно. Я вже не кажу про таку цікаву річ, що ці люди рубають ту гілку, на якій вони самі сидять. От будуть вибори. І якщо вони встигнуть до виборів знищити всі відомчі видання, то я подивлюсь, як олігархічні телеканали, олігархічна преса буде їх нищити пропагандистськи. Бо відомча преса потрібна лише для того, щоб народ інколи, як то кажуть, з перших вуст дізнався думку свого президента і свого прем'єра. Бо офіціоз все одно є. Навіть в найдемократичніших країнах без цього не можна жити. Тому от такий, ви знаєте, скажімо, комсомольський ентузіазм нашого гуманітарного віце-прем'єра, він мене лякає. Бо, ви знаєте, ну мене...
Завжди... Я перепрошую, коли він говорить про те, що культура сама себе має годувати. Масова культура справді має сама себе годувати. І плюс ще годувати і частину суспільства, і іншу культуру. Але ота культура, ну перепрошую, вона не може існувати... суверенно. Тому що філософа і поета держава має, ну, бодай частинно, але підгодовувати. Інакше, перепрошую, ми отримуємо відсутність або філософа, або цього самого поета, а окрім того, ми можемо отримати і опозиціонера, і з цього філософа, і з цього поета.
Ну і крім того, ви знаєте, мене якось завжди навчали так, що спочатку треба подумати, а лише потім щось сказати. Ну, в наших нинішніх керівників тенденція абсолютно протилежна. Спочатку щось сказати, а потім лише подумати. Але є ж традиція, стара, добра, бюрократична традиція, що спочатку обговорюється якесь рішення, потім його кидають кудись на обговорення експертів, вузького кола експертів, потім на обговорення широкого кола експертів, на громадське обговорення, і лише після цього виходять з якимось консолідованим рішенням на широкий загал.
Риторичними експромтами.
Звичайно.
Типу того, хто має їздити на Україну. Не мають їздити, як там, Кобзони і як цього
табачники.
Самого? І табачники. Ну, перепрошую. Ну, табачник. Можна ставитися по-різному до політичної позиції, але це ж наш співвітчизник. Ну, не можна отаке сказати. І перепрошую, про старого, блискучого баяніста і акордеоніста. Ну, і інші якісь сюжети. Зокрема, про те,
ну,
що культура має...
В принципі, звичайно, будь-яка офіційна особа перш ніж щось сказати має ретельно подумати і, можливо, краще промовчати.
Дякую, дякую, панове. І все-таки пропоную послухати ще думки, ще інші голоси, скажімо так. Їх у нас усього два. Спочатку ми чуємо політолога, і це провідний науковий спеціаліст Інституту світової економіки та міжнародних відносин Володимир Полохало.
Помаранчева революція в Україні продемонструвала, що крім інституціональних змін і трансформацій важливу роль відіграють соціокультурні речі, які полягають насамперед у певному рівні політичної культури, а також в соціальному характері соціальних змін, що відбуваються в українському соціумі. Якраз соціокультурний характер і не був врахований опонентами Віктора Ющенка і тими, хто воював з революцією. І соціокультурний тип сьогоднішнього українця означає, що він набагато ближчий до середньостатистичного поляка чи середньостатистичного угорця, ніж до середньостатистичного росіянина. Соціокультурність як важливий елемент політичних змін сьогодні є найважливішим чинником в тому сенсі, що відбуваються латентні, але водночас цивілізовані, цивілізаційні і ціннісні зміни в напрямок демократичних стандартів і норм.
Це був політолог Володимир Полохало. І тепер ще думка директора Київського центру політології і конфліктології Михайла Погребінського.
Я думаю, що революція помаранчева простимулювала громадянську активність дуже рішучим чином. І мені видається, що навіть організатори і ті, хто отримали основні дивіденди з цієї революції, самі не часто знають, що з цим робити. Для суспільства загалом це корисно. І очевидно, що певний час така активність може існувати незалежно від того, чи вона якось підігрівається, чи зацікавлена в тому нова влада, чи нова опозиція. Вона буде існувати сама собою. Але думаю, що якщо не підштовхнути до інституціалізації цієї активності в якихось цивілізованих формах, а зробити це, я думаю, що ніхто, крім влади, не може, то у нас очікуваного зростання і зрілості громадянського суспільства ми не отримуємо. А для мене абсолютно очевидно, що треба спеціально думати про те, яким чином, в яких формах може існувати така громадянська активність. Мені видається, що пропозиції уряду Ющенка з приводу існування таких громадських рад при міністерствах – це неефективна і недостатня форма існування такої громадянської активності взагалі. Можливо, на часі подумати про інспірування створення таких громадських форумів, які б дали можливість такій активності перейти в певний формат нових відносин між суспільством і владою і в суспільстві між різними частинами суспільства. Я думаю, що дуже велику роль тут мають відігравати експертні організації.
Це був політолог Михайло Погребінський. І з приводу почутого, панове експерти, пане Скоротівський, прошу вас, і також трошки зосередитися ширше на тому, чи ця активність громадська, про яку політологи говорили, чи вона дасть нову якість у соціокультурному вимірі, буквально, дасть?
Ви знаєте, я перший раз за останні політичні сезони погоджуюся з таким майстром конфліктології, як добродій Михайло Погребінський. Він говорить справді те, що належить говорити. Річ у тім, що держава має підтримати оці самі процеси. Тому що ці суто суверенні духовні процеси, вони ж необхідним чином мають інституціалізуватися. Вони мають так чи інакше перетворитися на щось дуже конкретне. Перепрошую, не може ні поет, ні кінематографіст, ні художник, ні театральний діяч інституціалізуватися без хоча б якогось патронату з боку влади. Це для мене сказати абсолют. Причому влада не повинна ображатися на нього, якщо він буде в якійсь опозиції. Скажімо, там кажуть, приїхало начальство нинішнє до Ліни Васильівни Костенко, а вона не хоче спілкуватися. На здоров'я. Ліна Васильівна для цієї влади зробила не менше, аніж потужний оранжевий загін. Так от, треба, щоб держава допомогла цій самій культурі. Інакше тоді все це фрагментаризується, індивідуалізується в недоброму розумінні і розсипається. Я побачив, як ми зійшлися на певний круглий стіл. Не приїхала до нас наша культурначальниця. Так ми розійшлися, і я побачив молодих людей, які пішли в найближчу кав'ярню. Перепрошую, недобре говорячи про особу, яка до нас не приїхала. Треба, щоб влада приїхала до цієї самої культури. І ще одне. Не повинна культура йти на поклін до цих самих людей. Тому що, розумієте, ця ситуація, вона ж складається із людей, у яких є особливо така гордість. Взагалі-то, між нами кажуть, що вони всі індивідуалісти. Влада повинна до них йти. Тоді вони підуть на зустріч одне одному. І точно говорить і добродій Полухало, і добродій Погребінський. Я з ними цілком погоджуюся. Річ у тім, що треба допомагати. Водночас і воднораз, знаєте, коли мені дзвонить якийсь фотограф з рисами, до речі, геніальності, і він каже, наші вже справи посунулися, ви мені не здобули десь грошей на фотоальбом. Ну, які там гроші? Річ у тім, що давайте от вперше в житті, хай держава перетвориться на автентичне от Міністерство культури, не втручаючись в творчий процес, вона піде на зустріч всій сумі культурі і буде величезний плюс. Я не знаю, з чого треба починати. Та може треба, щоб все ж таки на Хрещатику, оце зараз був би кінотеатр, в якому б оця б сама юрба молода, молоді люди подивилися справжні, автентичні фільми, а не підробку під повноцінну естетику, хай і на основі Dolby Stereo. Але ж, перепрошую, навіть мови про це немає. Ну і нарешті ще одна така річ. Треба зрозуміти одне, що новий час – це класична культура і плюс жменька от повноцінного авангарду. Це без перестанку має тиражуватися, повторюватися, перепрошую, від дитячого садка до останнього курсу університету і далі на ЗМІ і так далі. А, в кращому випадку ми бачимо добрі фільми в Києві серед ночі. Але хто буде дивитися «Джульєтту і духи» по-другому, ні, по каналу ТРК «Україна» о 3-й годині ночі? Ну, і нарешті має бути розумна ця політика. Тут дуже добре, що прогресивний п'ятий канал більше не показує художні фільми. Здається, останній художній фільм, який він показав, це «Тайна вілли Грета». Це масонофобський фільм, зроблений за ініціативою Юрія Володимировича Андропова на початку 1980-х років. Що ви показуєте, добродії? Ну, словом, має бути розумна, виважена, коректна і водночас справедлива культурна політика держави. А культура справді тоді попіклується сама про себе.
Дякую, пане Скоротівський. Чи ви знаєте, пане Ігоре Лосєв, які проблеми сьогодні випливають на перший план, якщо йдеться про соціокультурний вимір, що необхідно зробити для того, щоб той потенціал, про який ми сьогодні багато чули, можна було реалізувати?
Ну, для початку необхідно, щоб люди, які керують у нас культурою, розуміли, що ж таке культура. І зрозуміли одну просту річ, що Україна, як нація і держава, критично залежна від культурної політики, власної культурної політики. Не від нафти і газу російських, а від власної культурної політики.
Може, як ніяка інша країна в Європі.
Я вам скажу більше, що наступає такий момент, коли в межах європейського співтовариства навіть кордони держав будуть визначатися культурними перевагами і, я б сказав, культурним вибором населення цих країн. Себто території будуть належати до тих країн, з культурою яких населення даної території себе ототожнює. І це дуже суттєво. На жаль, в наших умовах, ну, люди елементарно цього не розуміють. Ну, їм здається, що культура – це якась така забавка, це щось таке, знаєте, факультативне справді, що може бути, може не бути. Вони не розуміють, що це політично вирішальна сила. І, на жаль, от сьогодні рівень зруйнованості нашої культури я можу порівняти лише з рівнем зруйнованості наших Збройних сил. До речі, здавалося б, два потужних оперття держави – армія і культура. І ставлення до них абсолютно однакове з боку влади. Ну, щось таке, на чому можна гроші заощадити, зекономити. І я в таких випадках завжди кажу, панове, ви повинні визначитися, що ж вам треба. Вам треба дешеву армію чи обороноздатність країни? Вам треба дешеву культуру чи майбутнє нації на багато століть,
можливо. І тоді десант під Феодосію.
Так.
І культурні, в лапках, десанти в інших місцях.
Саме так.
Дякую, пане Лосєв. І трошки розвиваючи тему, якою ви торкнулися, я хочу, щоб ще пан Скоротівський теж розказав, показав і представив нам свою думку з приводу того, наскільки основні характеристики нинішнього українського соціокультурного простору справді відповідають фундаментальним основам європейськості, оскільки багато говориться зараз про те, що Україна йде в Європу, але говориться в такому плані декларативному і більше декларується це ну, в аспектах політичних і економічних. А водночас мало чути про фундаментальні основи європейськості, про якість життя і цивілізаційні цінності – Наскільки, пане Скоротійський, характеристики нинішнього українського соціокультурного виміру співзвучні?
Бачите, я некомпетентний щодо шляхів у європейську політику і економіку. Хай цим справді займаються компетентні персони української політики, ну і, зрозуміло, політики європейської. Але стосовно культури, то я вам скажу одверто. Треба всерйоз ставитися до того, що різне траплялося з Європою десь в останні кілька десятків років. Річ у тім, що вона не змогла якимось чином облаштувати свої цінності автентично у ситуації, ну, надмірної пасіонарності засобів масової комунікації. Знаєте, польський письменник Лем від режиму Ярузельського втік у Відень. І пізніше він хотів втекти із Відня. Причина, каже, там теж не телебачення. Між іншим, в комуністичній Польщі була дуже цікава опозиційного характеру культура. І всюди вона була, ба навіть на телебаченні. Так от, йдеться про те, що Європа дуже багато втратила в останні кілька десятків років. І от що з цим робити? Я боюся, що ми прийдемо туди, і раптом наш п'ятикурсник, він побачить, що, перепрошую, це не зовсім та Європа, яка йому видавалася здалеку. Ну, в ситуації, коли деякі студенти, ну, принаймні, американські, плутають Австрію і ту ж Австрію і Австралію. Але от що належить робити в цій ситуації? Колись Томас Ман, вимігрувавши із Німеччини, і всіляко його, значить, сховали за те, що от він залишив Німеччину, він сказав, там, де я, там і німецька культура. Так от, річ у тім, що не обов'язково переміщатися українцеві фізично в Європу для того, щоб бути при європейськості. Є великий європейський світ від античності, від середземноморської давньої культури і закінчуючи останнім спалахом європейської культури, от включно, скажімо, до великого італійського кінематографу часів Феліні, Антоніоні, до того ж Андре Мальро, в кожній країні ми можемо щось знайти. Ми маємо ось оцим володіти, а не тим, що відбувається зараз. Я перепрошую, іноді слухаєш якогось освіченого університетського європейця і думаєш, а для чого ти витрачаєш час? Ну, один, знаєте, дуже скептичний персонаж, він, коментатор Шпенглера, сказав з приводу трактату «Занепад Заходу», а все ж таки вона і далі занепадає, от Європа. Є щось. І ось ми повинні приготуватися до цього величезного сюрпризу. Тому що, перепрошую, мені фестиваль, на якому дають гран-при тайванській порнографії, мені ні при якій погоді не потрібен. Мені не потрібен цей самий фестиваль, що на ньому провалився фільм «Молитва за гетьмана Мазепу», завдяки, на останню чергу, інтригам російських кінорецензентів, які взагалі виховані на Пушкінській Полтаві, на недобрих обертонах цієї самої Полтави. Отже, нам належить необхідним чином просто пам'ятати, там, де ми, там і мусить бути Європа. Ось так.
Дякую, пане Скоротійський. Ще трошечки, може, прогнозів в нас би було, але, на жаль, у нас завершується час нашого ефіру, і буквально кілька хвилин, я вже навіть не знаю, чи зосередитися на тому, які будуть перспективи нашого соціокультурного простору найближчі. Ви вже відмовилися прогнозувати. Знаєте що, вертаючись до історії, до світової, так коротесенько. Велика французька революція породила велику культуру, кажуть так, принаймні вважається. Велика жовтнева соціалістична революція знищила дуже велику кількість того, що належало до культури. А спрогнозуйте коротесенько, наша помаранчева українська революція.
Ну, бачите,
в цьому плані.
Французька революція була трохи по-іншому. Вона дуже знищила спочатку культуру, а потім розпочався розквіт. Після жовтневої культури в 920-х, принаймні, російськомовна культура, вона переживала цей самий пасіонарний вибух, ну, це особлива тема. Але потім ця революція нічого от не залишила. От такий от парадокс. Я хочу, щоб ця так звана помаранчева революція, хай вона буде не революцією, а початком спокійної і переконливої і справедливої у всіх напрямах роботи у культурній сфері. А мати надію, що це якось автоматично спрацює, ну, вже зрозуміло, що не дуже. Бачите, ну, подивилися наші студенти на ситуацію довкола того, що відбувається у кіно, і, звичайно, підуть на телебачення і взагалі кидають вже скептичні репліки щодо біжучої культурної ситуації. Так що я думаю, що треба нам самим працювати. Ну, якщо нам не заважають, і ми будемо працювати. Але все ж таки бажано, щоб нам і допомогли, ну і тоді.
Дякую.
Ми допоможемо владі. Інакше підемо, перепрошую, знову в опозицію.
Дякую, пан Скритійський. Прошу вас, пане Лосів.
У нас просто немає виходу. Я думаю, що ми просто повинні розв'язати ці стратегічні культурні завдання, бо якщо ми зазнаємо культурного краху, ми неминуче зазнаємо і краху геополітичного і державного. Може, не так скоро, але все одно неминуче це відбудеться.
Скажіть, будь ласка, коротесенько, дуже коротко, яка буде роль творчих спілок? От вони зараз наче заумерли в якомусь очікуванні, чи вони, може, щось переосмислюють, чи ні? А може, це не те очікування? Яка буде роль?
Я
чи
скажу,
буде... Кажіть,
пане вони мають інтенсивно трансформуватися. Як вони цього не зроблять, вони біологічно закінчать своє існування.
Чи вони бояться зайти в ту холодну воду перемін? Чому вони так
а вони
зараз
всього бояться, і холодного, і гарячого, і взагалі вони перебувають у стані кризи. І їм потрібна інтенсивна внутрішня робота. Але, перепрошую, їм треба допомагати.
Так. Теж держава має їм
обов'язково
допомогти, на вашу
обов'язково
думку,
причому не треба шукати ні тих письменницьких, ну, зараз фактично три письменницькі
так
спілки. Ставтеся лояльно до всіх, до них. Якщо виникнуть якісь альтернативні кінематографічні союзи, спілки, я думаю, іншого виходу не буде. Треба і до цього ставитися спокійно. Річ у тім, що ну, демократія, це, перепрошую, інтенсивність цієї самої самостійної інституалізації. Ну і держава до цього має ставитися спокійно. Але вона, перепрошую, ну, повинна допомагати. Ну, скажімо, Асоціація українських письменників, вона зібрала просто блискучих так званих молодих письменників. Ну, добре, мені діло, молоді. Від 35 до 55. Ну, належить же їм
молоді
якось допомагати.
Ну, дякую, пан Скрутівський.
Фактично,
прошу, пане Лосів.
Насправді всі творчі спілки мають бути нормальними профспілками. Професійними спілками людей, які працюють в тій чи іншій галузі творчості. І не більше того. Інша річ, що деякі ще за радянською схемою не можуть відмовитися від ролі керівної і спрямовуючої сили в творчих процесах. А це неможливо. Тільки профспілки. І все.
Дякую. Ну що ж, панове, будемо завершувати наш прямий ефір про і контра на хвилях Радіо Свобода.
У режимі стриманого песимізму, як сказав пан Лосів.
Пане Скоротівський, назвати ваші позиції стриманим оптимізмом справді важко. Стриманий песимізм – це крок до оптимізму, очевидно. Будемо сподіватися. Я дякую вам за участь, шановні гості. Нагадую вам, шановні радіослухачі, що тему соціокультурного виміру нової України дискутували культуролог професор Вадим Скоротівський і політолог доцент Ігор Лосів. Вела ефір Надія Степула. Мені допомагала звукооператор Наталя Антоненко. Дякую вам, дорогі слухачі, за увагу. Дякую вам ще раз, панове експерти. І всім зичу успішного, щасливого тижня, який надходить. Залишайтеся зі свободою.